ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում մենք կանրադառնանք Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ թղթի 3-րդ և 4-րդ գլուխներին։ Ընթերցեմ համապատասխան տեղին։ Այս բանն իմացիր, որ վերջին օրերին չար ժամանակներ պիտի գան, երբ մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, փողասեր, հպարտ, ամբարտավան, հայոյող, ծնողներին անհնազանդ, անշնորակալ, անմաքուր, անհաշտ, անգութ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժանաբարո, անբարեսեր, մատնիչ, հանդուգն, մեծամիտ, ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր։ Մարդիկ, որ ունեն աստվածպաշտության կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զորությունը։ Պողոս Առաքյալը խոսում է վերջին օրերի մասին, ասելով, որ այդ օրերը պիտի դրսևորվեն ոչ միայն հավատքի նկատմամբ ակնհայտ ոտնձգություններով, ինչի մասին նա խոսում էր նաև Տիմոթեոսին ուղված առաջին թղթում, այլ նաև այդ վերջին օրերը, վերջին ժամանակները պիտի դրսևորեն նաև ակնհայտ մարդկային վարքի շեղումներով։ Եվ Պողոս Առաքյալը բավականին մանրամասն նկարագրում է այդ շեղումները, ցույց տալով, թե ինչպիսի բարքեր պիտի տիրեն։ Եվ վերջին օրեր, ասելով, Պողոս Առաքյալը նկատի ունի ոչ միայն աշխարհի վախճանաբանական ավարտին նախորդող ժամանակաշրջանը, այլ նաև այն օրերը, այսինքն այն ժամանակաշրջանը, որում նրանք ապրում էին, այսինքն այս վերջին օրերին, այսինքն ինքը խոսում է որոշակի ներկայի մասին և նկարագրում է մի վիճակ, որը բնորոշ է մարդկանց, և այդ վիճակը թափանցել է նաև քրիստոնյաների մեջ, այսինքն քրիստոնյաները նույնպես դրսևորում են այդպիսի վարքային շեղումներ, և ասում է, որ նրանք այդ ժամանակներում լինելու են անձնասեր, սկսում է հենց անձնասիրություն բառից, այսինքն ավելի շատ այստեղ նկատի ունի Պողոս Առաքյալը եսապաշտ, եսասեր։ Իսկապես պատահական չէ, որ Պողոս Առաքյալը սկսում է հենց այս մեղքից կամ այս շեղումից, որովհետև անձնասեր կամ անձնապաշտ, եսապաշտ մարդը հեռանում է ճշմարիտ աստվածպաշտությունից, որովհետև աստծուն պաշտելու փոխարեն նա իր եսն ու անձն է պաշտում, անընդհատ իր եսն է կերակրում և ամեն ինչ անում է իր անձնական փառքի համար, այսպիսի մարդու հոգում այլևս հավատքի տեղ չկա, և պատահական չէ, որ Պողոս Առաքյալը սկսում է հենց այս բառից, այս մեղքից, որովհետև այս մեղքը իրականության մեջ Աստծո հավատքի խորագույն մերժումն է, նրանից բխում են մնացած բոլոր բաները, այսինքն անձնապաշտ մարդը, անձնասեր մարդը արդեն անձնասիրությունից դեպի փողասիրություն ընդամենը մեկ քայլ է, և բնական է, որ այդպիսի մեկը պետք է լինի հպարտ, որովհետև իր եսն է անընդհատ կերակրում, իր անձով է հպարտանում, և ոչ թե Աստծո փառքն է գովաբանում, ամբարտավան, հայոյող, սա նաև տանում է անհնազանդության ծնողների նկատմամբ, որովհետև եթե մարդը չունի ճշմարիտ կեցվածք Աստծո նկատմամբ, աստվածային օրենքների, ավանդությունների, սրբությունների նկատմամբ, սա արդեն տանում է դեպի անհնազանդություն, դեպի ծնողները։ Այդպիսի մարդիկ լինում են անշնորակալ, բնականաբար անմաքուր են, չունեն սրբության զգացողություն և իրեն շուրջը ապականություն են տարածում, անհաշտ են, այսինքն նրանց այդ եսի ընդգծումից անընդհատ առաջանում են տարբեր տեսակի անախորժություններ, տհաճ իրավիճակներ, կռիվներ, և նրանք անգութ են, բանսարկու են, անժուշկալ, դաժանաբարո, անբարեսեր, այսինքն նրանք ոչ միայն անհաշտ են, այլ նաև գութ չունեն դիմացինի նկատմամբ, զբաղում են տարբեր տեսակի բանսարկություններով, իրենց կյանքում չունեն չափավորության և ժուշկալության զգացողություն, դաժան են եւ ոչ միայն դաժան են, այլ նաեւ դաժանաբարով վարք ունեն եւ բարիքը չեն սիրում, այսինքն Աստծո տված բարիքների նկատմամբ ընդհանրապես սեր չունեն եւ իրենց կյանքը չի ծառայում բարիքի բարգավաճմանը։ Մատնիչ հանդուգն մեծամիտ, ուրեմն բնականաբար նրանք, քանի որ չունեն սրբության զգացողություն եւ նրանց միակ չափանիշը սեփական անձն է, հետեւաբար նրանք իրենց կյանքում կարող են դավաճանել ամեն ինչի, այսինքն լինել մատնիչ, եւ նրանք հանդուգն են իրենց կեցվածքով, այսինքն մեղքի մեջ ունեն հանդգնություն, բայց ոչ աստված պաշտության մեջ, մեծամիտ են եւ ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր։ Ահա Պողոս Առաքյալը կարծես տալիս է ամփոփումը այս բոլոր բաների, այս բոլոր մեղքերի, ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր։ Այսինքն սկզբից նա ասաց անձնասեր, բայց տվեց նաև այդ անձնասիրության, անձնապաշտության, եսասիրության բանալին, հեշտասեր, այսինքն հաճույք որոնող, հաճույամոլ, հաճույապաշտ, այսինքն մարդիկ, որոնք իրենց կյանքի նպատակն են դարձրել հաճույքը, հեշտությունը։ Պետք է ասել, որ բոլոր դարաշրջաններում ընդհանրապես մարդու դաստիարակության հիմնակարը եղել է դժվարություններ հաղթահարել, ժուշկալությունը, չափավորությունը, համեստությունը, սրանք առաքինություններ են, որոնք բնորոշում են մարդ Աստծուն։ Եթե վերցնենք մարդկային 4 առաքինությունները, որը գալիս է Պլատոնի փիլիսոփայությունից եւ նոր պլատոնականության միջոցով որդեգրվել է նաեւ քրիստոնեական աստվածաբանության կողմից, ապա այդ 4 առաքինություններից մեկը կոչվում է ողջախոհություն կամ չափավորություն կամ ժուշկալություն, այսինքն դա մի առաքինություն է, որով սանձվում է մեր ցանկական ոլորտը, մեր ցանկությունների ոլորտը։ Եթե մենք չչափավորենք մեր ցանկությունները, մենք կարող ենք հայտնվել ամենադժնդակ իրողությունների մեջ եւ ի վերջո կապանքվել մեր ցանկությունների ցանցում, այսինքն դառնալ ստրուկը, գերին մեր իսկ ցանկությունների։ Եվ սա եղել է համամարտկային, այսպես բոլոր քաղաքակրթություններում համամարտկային դաստիարակության հիմքը, որ մարդուն սովորեցնել ժուշկալ եւ չափավոր կյանքի։ Եվ Պողոս Առաքյալը դրա համար ասում է ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր։ Եվ այս հակադրության մեջ ուզում է ասել, որ նրանք իբրև թե աստվածասեր են ձևանում, այսինքն նրանք իրականության մեջ ունեն երկակի կյանք և մի կողմից իրենց ձևացնում են աստվածասերներ, այսինքն այդպես են հանդես գալիս, բայց նրանք ունեն մի երկրորդ քողարկված կյանք, որ իրականության մեջ ամեն ինչ անում են սեփական հաճույքի համար, սեփական անձի համար, սեփական անձի գովեստների համար եւ այլն։ Սա է նրանց կյանքի նպատակը։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը հատկապես շեշտադրում է, որ մարդիկ, որ ունեն աստվածպաշտության կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զորությունը, այսինքն մարդիկ, որոնք ձևացնում են, որ իրենք քրիստոնյաներ են, բայց նրանց ներքին որոնումների, հոգեկան ներքին ձգտումների վեկտորը ունի այլ ուղղություն, նրանք ձգտում են դեպի հաճույքը, այսինքն ներքնապես ուրացած են Աստծուն։ Շարունակենք ընթերցել, նաև խորշիր նրանցից, քանզի նրանց մեջ կան այնպիսիք, որոնք մտնում են տնից տուն և գերում մեղքերով ծանրաբեռն կանանց, որոնք տարված են պես-պես ցանկություններով կանայք, որ միշտ ուսանում են, բայց երբեք չեն կարող հասնել ճշմարիտ գիտությանը։ Եվ ինչպես Հանեսն ու Համրեսը հակառակվեցին Մովսեսին, այնպես էլ սրանք հակառակվում են ճշմարտությանը, ապականված մտքով մարդիկ անպետք հավատքի մեջ, բայց նրանք ավելի առաջ գնալ երբեք չեն կարող, քանի որ իրենց հիմարությունը հայտնի կլինի բոլորին, ինչպես որ այդ երկուսինը եղավ։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին հորդորում է, որ խորշել այդպիսի մարդկանցից, այսինքն նախ տեսնել այդ մարդկանց, թե ովքեր են իսկապես ծառայում Աստծուն և ովքեր հեռացել են Աստծո ծառայությունից, նախ հայտնապես տեսնել և զգուշանալ և ամեն կերպով հեռու մնալ այդպիսի մարդկանցից, որտև այդպիսի մարդիկ սովորություն ունեն նաև ոչ միայն ձևեր թափելու, թե իրենք իսկապես ունեն աստված պաշտություն, այլ նաև գալու, կանգնելու այնպիսի մարդկանց կողքին, որոնք իսկապես աստծո մարդիկ են, և դրանով ցույց տալ, որ իրենք ճշմարիտ հետևորդներն են, այսինքն նրանք կարող էին օգտագործել առաքյալներին ճանաչելու հանգամանքը, Տիմոթեոսին ճանաչելու հանգամանքը, և դրանով իսկ ապացուցել, որ իրենք աստծոմարդիկ էին։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը այստեղ Տիմոթեոսին արդեն ակտիվ գործողության կոչ է անում, այսինքն հատկապես իմանալ նրանց և խորշել նրանցից, այսինքն թույլ չտալ նրանց ներկայությունը իր շրջապատում։ Բացատրում է, որ ասում է, նրանց մեջ կան այնպիսիք, որոնք այդ կեղծ աստվածպաշտության կերպարանքով գերում են մեղքերով ծանրաբեռն կանանց, որոնք տարված են պես-պես ցանկություններով, կանայք, որ միշտ ուսանում են, բայց երբեք չեն կարող հասնել ճշմարիտ գիտությանը, այսինքն այդպիսի մարդիկ նաև շրջում էին տնից տուն և օգտագործելով այդ իրենց կեղծ, այսպես ասած, աստվածպաշտության հանգամանքը և գտնելով պարարթող, որովհետև մարդիկ էլ կան, որ ձև են թափում, թե իրենք իսկապես փնտրում են աստծուն, բայց իրականության մեջ փնտրում են սեփական կրքերը բավարարելու, այսպես ասած, ինչ-որ մի ճանապար, ուրեմն շրջելով, իրենք իսկ այդպիսին լինելով և գտնելով համապատասխան պարարթող, փաստորեն գերում են այդ մեղքերով ծանրաբեռնված կանանց, այսինքն ոչ թե նրանց ճշմարիտ ուղղություն են ցույց տալիս, այլ գերում են նրանց։ Եվ այսպիսի մի հետաքրքիր արտահայտություն կա այստեղ, ասում է, որոնք միշտ ուսանում են, բայց երբեք չեն կարող հասնել ճշմարիտ գիտությանը, այսինքն իսկապես կան մարդիկ, որոնք անընդհատ կարդում են Սուրբ գիրքը, բայց այլ հոգով են մոտենում այդ խոսքերին, նրանք ոչ թե ճշմարտությունն են փնտրում, այլ ինչ-որ իրավիճակների իրենց պատկերացրած լուծումը, իրենք ոչ թե իսկապես աստծո մխիթարությունն են փնտրում, այլ փնտրում են շատ երկրավոր մի մխիթարություն, ընդամենը հոգեկան, այսպես մի կոմֆորտ, և կան այդ հոգեկան կեղծ կոմֆորտներ մատակարարողները, որոնք կեղծ հովիվներ են, որոնք կեղծ քրիստոնյաներ են, որոնք ոչ թե մարդուն ուղեկցում են դեպի աստծո ճշմարտությունը, որի համար դու պետք է բավականին այսպես զոհողություններ կատարես, այլ շողոքորդ խոսքերով, կեղծ խոսքերով, կեղծ մխիթարություն են պարգևում մարդկանց, և սա առհասարակ այս խոսքերը շատ նաև բնորոշ են ընդհանրապես աղանդավորական շարժումներին և պատկերացումներին, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ ընդհանրապես կրոնական ոլորտում հայտնվում են ոչ թե նրա համար, որ վերցնեն իրենց խաչը և գնան Քրիստոսի ետևից, որ խաչակից լինեն Քրիստոսին, այլ նրա համար, որպեսի ինչ-որ հենարան ունենան, կապ չունի ինչ հենարան, ղեկը կորցրել են, իրենց պետք է հենարան, իրենց պետք է հոգեկան կոմֆորտ, իրենց պետք է խապկանք, իրենց պետք է էքստազ, և այդպիսի էքստատիկ վիճակներ, որոնք շատ հաճախ շփոթվում են ճշմարիտ հոգևոր ապրումների հետ, բազմաթիվ են աղանդավորական ուղությունների մեջ, նրանք կարողանում են դա մատակարարել, համապատասխան ձևով գրգռել, համապատասխան ձևով բավարարել, համապատասխան ձևով մխիթարել հոգևոր ղեկ չունեցող, հոգևոր ճանապարհի զգացողություն չունեցող մարդկանց, և Պողոս առաքյալը զգուշացնում է այդպիսի մարդկանցից, և այդպիսի մարդիկ այսօր էլ շատ կան, որոնք կեղծ հոգևոր գիտելիքներով, կեղծ հոգևոր պատկերացումներով, իրենք ճշմարտությունը չճանաչելով մոլորեցնում են մարդկանց, և օրինակ է բերում Պողոս առաքյալը Հանեսին և Համրեսին, որոնք հակառակվեցին Մովսեսին, ասում է, բայց դա հայտնի դարձավ, և ասում է, այս մարդկանց մոլորությունները նույնպես պետք է հայտնի դառնա։ Շարունակենք ընթերցումը. «Իսկ դու հետևիր իմ վարդապետությանը, իմ վարմունքին կամեցողությանը, հավատին, համբերությանը, սիրուն, համբերությանը և այն հալածանքներին ու չարչարանքներին, որոնք պատահեցին ինձ Անտիոքում, Իկոնիայում և Լյուստրայում. Գիտես, թե ինչպիսի հալածանքների ենթարկվեցի, բայց Տերն ինձ փրկեց այդ բոլորից. Եվ բոլոր նրանք, որ ուզում են աստվածպաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն, իսկ չար և խափեբա մարդիկ չարից այն կողմ էլ պիտի գնան, իրենք մոլորված պիտի մոլորեցնեն ուրիշներին, բայց դու հաստատ մնա այն բանի մեջ, որ սովորեցիր, որին հավատարիմ եղար, գիտես թե ումից ես սովորել, որտև մանկուց գիտես Սուրբ գրքերը, որոնք կարող են իմաստուն դարձնել քեզ փրկության համար, այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղության և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսի կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար։ Պողոս առաքյալը, մատնանշելով այս բոլոր շեղումները, որ արդեն առկա էին այդ ժամանակներում և որոնք առկա են գրեթե բոլոր ժամանակներում, ասում է, որ դու ուրեմն հետևիր իմ վարդապետությանը, այսինքն իմ ուսմունքին, այսինքն ամուր կարճիր այն փրկական վարդապետությունից, որ անմիջապես իմ միջոցով է քեզ փոխանցվել, և ոչ միայն իմ միջոցով ես դու այդ գիտելիքը, ճանաչողությունը ձեռք բերել, այլ նաև իմ վարքի միջոցով, այսինքն հետևիր ոչ միայն իմ խոսքերին, այլ նաև իմ վարքին, իմ կամեցողությանը, հավատքին, համբերությանը, ներողամտությանը, սիրուն և համբերությանը։ Պողոս առաքյալը նշում է, որ ոչ միայն իր խոսքը և վարդապետությունն են կարևոր, այլ նաև հավատքի ձգտումները, հավատքի գործողությունները, հավատքի կամեցողությունը, որը ուղեկցվում է համբերությամբ, սիրով և ներողամտությամբ։ Իսկապես առանց համբերության ինչպես մենք կարող ենք իրագործել սերը, ինչպես կարող ենք մենք սեր ունենալ, եթե նախ մենք չունենանք ճշմարիտ հավատք և ճշմարիտ վարք, ինչպես կարող ենք այդ ճշմարիտ հավատքը և վարքը ունենալ, եթե նախ մենք չենք ուսանել ուղափառ վարդապետություն։ Ուրեմն ամեն բան սկսում է հավատքի, վարդապետության, ճշմարիտ փրկության ուսուցման սերմանումով։ Այդ սերմերը մեր մեջ ընկնում են, և նրանք կարող են անպտուղ լինել կամ մեռնել, բայց կարող են նաև բազում պտուղ տալ, եթե մենք մեր վարքով կամեցողությամբ մշակում ենք, և այնուհետև գալիս է հավատքի պտղաբերությունը, իսկ հավատքի պտղաբերությունից ծնվում է սերը, իսկ սերը դրսևորվում է ներողամտությամբ ու համբերությամբ։ Եվ ասում է այն հալածանքներին ու չարչարանքներին, որոնք ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկոնիոնում և Լուստրայում, գիտես, ասում է, թե ինչպիսի հալածանքների ենթարկվեցի, այսինքն նկարագրում է այս ամենը, ասելով, որ այդ ամենը ինքը ձեռք է բերել, նաև ամրապնդել է ավելի շուտ կամ կենսագործել է իր տառապանքների և չարչարանքների միջոցով, և սա է քրիստոնյայի ճանապարհը, ասում է, ես սարսափելի հալածանքների ենթարկվեցի, բայց ինձ հետեր Տերը, և նա փրկեց ամեն ինչից, այդ բոլորից ինձ փրկեց, այսինքն նա գնացել է հալածանքների ճանապարհով, բայց անցել է այդ ամենի ինչի միջով տիրոջ շնորի պահպանությամբ, և ուղակի հորդոր է ուղում բոլոր քրիստոնյաներին, ասում է, և բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են աստվածպաշտությամբ ապրել, Քրիստոս Հիսուսով հալածանքների մեջ պետք է լինեն, այսինքն որևէ մեկը, որը փորձում է հետևել աստվածային ճշմարտությանը, պետք է ենթարկվի հալածանքների, այսինքն տառապանքի և չարչարանքի միջով պիտի անցնի։ Սրանք անբաժանելի բաղադրիչներն են ճշմարտության փնտրումների, և որևէ մեկը թող չմտածի, որ սա շատ հաճելի, այսպես հանգստավետ մի ճանապարհ է, այդտեղ պետք է չարչարանք, այդտեղ պետք է տքնություն, այդտեղ պետք է տառապանք, և սա է նշանակում խաչը վերցնել և Քրիստոսին հետևել։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, խմիր այդ չարչարանքների, տառապանքների, վշտերի բաժակը որպես կենաց ջուր, և ասում են, ով փախչում է դրանցից, նա ընդհանրապես փախչում է Աստծուց, որովհետև ինչպես մենք կարող ենք մաքրության ճանապարհով շարժվել, սրբության ճանապարհով շարժվել, և կենաց և մահու մարդ չմղել չարի դեմ, որը տարբեր մեղքերով արմատացել է մեր մեջ, տարբեր մեղքերի որոգայթներ է լարել մեր դեմ։ Սա անխուսափելի է, և այդ ճանապարհով գնաց Քրիստոս, Հիմա, երբ մենք կարդում ենք սա, երբ ընդհանրապես չարչարանքների մասին խոսում ենք, պետք է նկատի ունենալ, որ մենք չենք խոսում մի հուսահատ վիճակի մեջ, ուրեմն ինչ, ամբողջ կյանքը միայն չարչարանք է, տառապանք է եւ ինչ, սա է քրիստոնյայի ճանապարհը, քրիստոնյան ընդհանրապես ուրախություն չունի, քրիստոնյան ընդհանրապես հանգիստ չունի, ունի այն էլ ինչպիսի հանգիստ, այն էլ ինչպիսի ուրախություն, ուրախություն, որ այս աշխարհը չի կարող տալ, խաղաղություն, որ Քրիստոս ասում է, իմ խաղաղությունն եմ տալիս, ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, որի հետ չի կարող համեմատվել որևէ աշխարհիկ հանգիստ, կոմֆորտ կամ հաճույք, սրանք գերագույն հոգեկան վիճակներ են, բարձրագույն, եւ ըստ եկեղեցու հայրերի, եթե մարդ մի վարկյան անգամ ամբոշնում է այս երանական վիճակը, Աստծո հետ լինելու երանական վիճակը, նրա համար աշխարհի բոլոր չարչարանքները դառնում են տկար, ինչ որ անդեմ, անզոր մի բաներ, այսինքն նա պատրաստ է հազարապատիկ ավելին տանել, միայն չկտրվել Աստծո հետ լինելու այդ գերագույն վիճակից, այդ երանական վիճակից, ուրեմն Աստված տալիս է իր մխիթարությունը, ոչ թե այս աշխարհի պես, ոչ թե սատանայի պես, որ փափուկ բարձ է դնում մեր գլխի տակ, միայն մեզ պահի իր դաշտում, այլ Աստված տալիս է իր մխիթարությունը, այնպիսի մի մխիթարություն, որով մարդը պատրաստ է իսկապես դժվարություններ հաղթահարել և երբեք չտրտնջալ դժվարությունների մեջ։ Ուրեմն քրիստոնյայի կյանքը դա մռայլ մի պատմություն չէ, քրիստոնեական ճանապարհը դա ողբի ճանապարհ չէ, դա ներքին անբացատրելի ուրախության ճանապարհ է, և դրա մարդը ասում Երանի սկավորներին, որոնք պիտի մխիթարվեն, և ինչ սուքի մասին է խոսում, եկեղեցու հայրերը անվանում են սա ուրախարար սուք, այսինքն սա մեղքից ազատագրվելու սուքն է, և այդ սուքը իր մեջ ունի ազատագրման բերկրանք և ոչ թե հոգեկան դեպրեսիա, և նորից շեշտադրում է անում, որ հայտնվելու են չար և խաբեբա մարդիկ, որոնք պիտի մոլորեցնեն ուրիշներին, բայց ասում է, դու հաստատ մնա այն բաների մեջ, որ սովորեցիր և որին հավատարիմ եղար։ Այստեղ Պողոս Առաքյալը հատկապես նշում է Սուրբ Գրքի հանգամանքը, ասելով, որ դու այն մանկուց սերտել ես, և այդ գրքերը քեզ կարող են իմաստուն դարձնել, բայց ինչպես, հավատքի միջոցով, որ ի Քրիստոս Հիսուս է, այսինքն այդ գրքերը ճիշտ են աշխատում, եթե մենք ճշմարիտ քրիստոնեական հավատք ունենք, որովհետև այլ բան է Սուրբ Գիրքը այսպես արտաքնապես ընթերցելը, այլ բան է հոգով ընթերցելը, այլ բան է հավատքով ընթերցելը, այլ բան է, երբ այդ գիրքը դառնում է քեզ համար իսկապես կենացած, կյանքի կերակուր, այսինքն Աստծո խոսքը դառնում է քո հոգու մշտական կերակուրը, դրանով ես դու սնվում, և ասում է, որ Աստծո շնչով գրված ամեն մի գիրք օգտակար է հանդիմանության, ուղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, այսինքն ուսուցումը պետք է հիմնված լինի Աստվածաշունչ մատյանով, և եկեղեցու հայրեր այդպես էլ ասում են ուր էլ որ գնաս, միշտ ունեցիր քո վկայությունը Սուրբ Գրքից, այսինքն ամեն մի բան, որ մենք ուսուցանում ենք և ասում ենք, պիտի վկայված և հիմնված լինի Սուրբ Գրքի ուսուցումներով։ Իհարկե, երբ մենք սա ասում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ դրանք Աստվածաշունչ գրքեր են, այսինքն Աստծո շնչով են այդ գրքերը գրված, և հետևաբար Աստծո հոգու կենդանի ներգործության արդյունքն են, և այդ հոգին գործում է մինչև այսօր, նրա անմիջական ներգործության ոչ միայն գրվել են Աստվածաշունչ մատյանի գրքերը, այլ դրանից հետո էլ գրվել են բազմաթիվ հոգեշունչ գրվածքներ եկեղեցու հայրերի կողմից, նույն հոգու ներգործությամբ, որոնք արդեն Սուրբ Գրքի մեկնաբանություն են, մեկնություն են, ուսուցում և վարդապետություն։ Շարունակենք ընթերցել։ Այս բանն եմ վկայել տալիս Աստծո և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որ դատելու է կենդանիներին և մեռածներին իր հայտնության օրը, երբ գա իր արքայությամբ, և դու քարոզիր Աստծո խոսքը, շարունակ հայտարարիր այն, ժամանակին լինի թե տարաժամ, հանդիմանիր, սաստիր, հորդորիր, կատարյալ համբերությամբ ուսուցանելով, քանզի պիտի գա ժամանակ, երբ չպիտի անսան ողջամիտ վարդապետության, այլ յուրաքանչյուր նստիր ցանկությունների ուսուցանողներ պիտի հավաքի իր շուրջը, իր ականջին հաճելի բաներ լսելու մարմաջով, և նրանք ականջները պիտի դարձնեն ճշմարտությունից և պիտի մոլորվեն գնան առասպելների ետևից, իսկ դու արթուն եղիր ամեն ինչում, նեղությունների մեջ համբերիր, ավետարանչի գործեր արա, լի ու լի կատարիր քո պաշտոնը։ Պողոս առաքյալը ստեղության պաստորեն տալիս է նույն հորդորները, ասում է, որ այս ամենը ինչ որ ասեցի, այս բանն եմ վկայել տալիս Աստծո և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որը դատելու է կենդանիներին և մեռյալներին, և ասում է, դու եղիր Աստծո խոսքը շարունակ հայտարարող, նույնիսկ ժամանակին, թե տարաժամ, այսինքն մի նայիր, թե ժամանակն է, թե ժամանակը չէ, այսինքն մշտապես ազդարարիր Աստծո խոսքը, հանդիմանիր, սաստիր և հորդորիր, բայց կատարյալ համբերությամբ ուսուցանելով, որովհետև գալու են ժամանակներ, երբ մոլորեցնողները իրեն շուրջ են հավաքելու մարդկանց, որոնք չեն ուզում լսել ճշմարտության խոսքը, և նրանք պետք է, ասում է, մոլորվեն ճշմարտությունից և գնան առասպելների ետևից, այսինքն մտածածին ուսմունքների ետևից, ոչ ճշմարտության ետևից, ասում է, իսկ դու մշտապես արթուն լինելով, համբերելով քո ավետարանչի առաքելությունը իրականացրու, լիուլի կատարելով քո պաշտոնը։ Այնուհետև Պողոս առաքյալը մատնանշում է իր նահատակությունը, կարդանք համապատասխան հատվածը. «Իսկ ես զոհաբերվելու եմ, և իմ մեկնումի ժամանակը հասել է, պատերացմեցի բարի պատերազմը, ավարտեցի ընթացքս, պահեցի հավատքը, և հիմա ինձ սպասում է արդարության պսակը, որը որպես հատուցում ինձ պիտի տա Տերը, արդար դատավորը, այն օրը, և ոչ միայն ինձ, այլ նաև բոլոր նրանց, որ սիրեցին նրա հայտնվելը»։ Պողոս առաքյալը խոսում է իր մոտալուտ նահատակության մասին, նա արդեն տեսնում է, որ ինքը պիտի ստանա նահատակության պսակը, ասում է, իմ մեկնումի ժամանակը հասել է, ասում է, պատերազմեցի բարի պատերազմը, այսինքն իսկապես Պողոս առաքյալը ելավ հոգևոր մարտի, ամբողջ աշխարհի կուրքերի, կրապաշտությունների, սատանայական մեքենայությունների դեմ, և մի աներևակայելի պատերազմ մղեց, թերևս եզակի և իր նմանը չունեցող համամարդկային պատմության մեջ։ Նա աստվածային կրակի պես անցավ մարդկության բոլոր քաղաքակրթությունների միջով, անցավ, հանդիմանեց, պատերազմեց, սաստեց, ուսուցանեց, մկրտեց, ավետարանեց, իր առաքելական գործը լի ու լի կերպով կատարեց, և ասում է, ավարտեցի ընթացքս, արդեն պատերազմը պատերազմել եմ, բացել եմ ասպարեզը բոլորի համար, և ամենագլխավորը, պահեցի հավատքը։ Ասում է, և հիմա ինձ սպասում է արդարության պսակը, իսկ Պողոս առաքյալը տեսնում է, թե ինչ հատուցում ինքը պետք է ստանա տիրոջից, արդար դատավորից, ասում է, և դա ստանալու եմ ոչ միայն ես, այլ բոլոր նրանք, ովքեր սիրեցին և հավատարին եղան տիրոջ հայտնության։ Ահա այսպիսի մարգարեություն իր սեփական մոտալուտ նահատակության վերաբերյալ։ Իսկապես սուրբերը, որոնք Աստծո մտերիմներն էին և բարեկամները, և հատկապես Պողոս առաքյալը իրերը տեսնում էր մինչև վաղճան Աստծո հայտնության աստիճանի, որ տրված էր նրան, և Աստված նաև նրան բացել էր իր մոտալուտ նահատակության այդ ամբողջ պատկերը։ Այնուհետև վերջին հանձնարարություններ է տալիս նա Տիմոթեոս առաքյալին, հորդորում է նրան իսկույն իր մոտ գալ, ջանա իսկույն գալ ինձ մոտ, որովհետև Դեմասն ինձ լքեց և աշխարհը սիրեց, նա գնաց Թեսաղոնիկե, Կրեսկեսը Գալիլեա, Տիտոսը Դաղմատիա, Ղուկասն է միայն ինձ հետ, Մարկոսին վերցնելով քեզ հետ բեր, որովհետև նա ինձ պետք է ծառայության համար, Տյուքիկոսին ուղարկեցի Եփեսոս, Տրովադայում թողեցի վերարկուն Կարպոսի մոտ, երբ գաս հետդ բեր այն, բեր նաև գրքերը, մանավանդ մագաղատները, Ալեքսանդրոսը բազում չարչարանքներ պատճառեց ինձ, թողտերը նրան հատուցի ըստ իր գործերի, Նրանից դու էլ զգուշացիր, որովհետև մեր խոսքերի շատ հակառակվեց։ Առաջին ատյանի ժամանակ ոչ ոք ինձ թիկունք չկանգնեց, բոլորը լքեցին ինձ։ Այդ թող նրանց հանցանք չհամարվի։ Բայց Տերն օգնեց ինձ և զորացրեց, որպեսի ինձնով հաստատվի քարոզությունը և բոլոր հեթանոսները լսեն այն։ Առյուծի բերանից փրկեց ինձ։ Տերն ինձ կազատի բոլոր չար գործերից և կհասցնի իր երկնային արքայությանը, նրան փառք հավիտյանս ամեն։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը հղում է վերջին ողջույնները, ողջունիր Պրիսկիային, Ակյուղասին, նաև Օնեսիփորոսի ընտանիքին, Երաստոսը մնաց Կորնթոսում, Տրոմիփոսին հիվանդ վիճակում թողեցի Մելիտոսում, աշխատիր գալ նախքան ձմեռը։ Քեզ ողջունում են Եբուղոսը, Պուդեսը, Ղինոսը, Կլոդիան և բոլոր եղբայրները։ Տեր Հիսուս Քրիստոս լինի քո հոգու հետ, Աստծո շնորհ քեզ հետ։ Պողոս Առաքյալը հորդորում է Տիմոթեոսին իսկույն իր մոտ գալ, թերևս վերջին հանձնարարությունների համար իր նահատակությունից առաջ, և նա մի շարք հանգամանքներ է մատնանշում, հատկապես անձեր, որոնք մեծ չարչարանքներ են իրեն պատճառել, անունով է մատնանշում, և ասում է, որ Տերը նրան կհատուցի Ալեքսանդրոսին ըստ իր գործերի, և զգուշացնում է, որ Տիմոթեոսը նրանից հեռու մնա, և ասում է, որ դատական ատյանի ժամանակ ոչ ոք ինձ թիկունք չկանգնեց և բոլորը ինձանից հեռացան, բայց այստեղ Պողոս Առաքյալը զարմանալի ներողամտություն է դրսևորում, ասելով, որ թող Տերը սա նրանց մեղք չհամարի, և ասում է, որ Տերը ինձ զորացրեց, հատուկ ձևով զորացրեց, որպեսի ինձանով հաստատվի քարոզությունը, Քրիստոսի քարոզությունը, և բոլոր հեթանոսները լսեն, և Պողոս Առաքյալը իսկապես դարձավ հեթանոսների առաքյալ։ Առյուծի բերանից փրկեց ինձ, մեկնիշները առյուծի բերանը այստեղ հստակ հասկանում են, որ Ներոնի ձեռքից, այսինքն կեսարի ձեռքից փրկեց նրան, այսինքն այդ ժամանակ նրան փրկեց, որովհետև նրա նահատակության պահը դեռ չէր հասել, և ասում եք, Տեր ինձ կազատի բոլոր չար գործերից, այսինքն քանի որ ես տիրոջ հետ եմ, չար գործերը չեն կարող երբեք հաղթանակ տանել իմ վրա, նույնիսկ այս մասին խոսում է Պողոս Առաքյալը, այսինքն ասում է, քանի դեռ երկրի վրա եմ, չարի փորձությունը ամեն օր է, եթե այս մասին խոսում է Պողոս Առաքյալը, ինչ խոսենք մենք, ուրեմն բոլորս գտնվում ենք չարի որոգայթների մեջ, և հավատքով, և ամենակարևորը հուսալով տիրոջը, իսկապես հույսը դնելով տիրոջ վրա, մենք կարող ենք զերծ մնալ չարի որոգայթներից, ասում եք, ազատի Տերը չար գործերից և կհասցնի երկնքի արքայությանը։ Պողոս Առաքյալը վստահաբար է սա ասում, արդեն նա ասաց, որ ես պահել եմ հավատքը, մղել եմ բարի պատերազմը և ավարտում եմ ընթացքս, և հիմա ինձ սպասում է արդարության պսակը։ Եվ Պողոս Առաքյալը ևս մեկ անգամ շեշտում է, որ այդ առաքելության պսակը ինքը ժառանգելու է երկնքի արքայության մեջ և փառք է տալիս Աստծուն։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել Տիմոթեոս Առաքյալին ուղված երկրորդ թղթի մեկնաբանական պատկերի ներկայացումը ըստ եկեղեցու հայրերի, այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների ուղղած հարցերին։ Ինչպես զսպել բարկությունը։ Բարկությունը 7 մահացու մեղքերից մեկն է, և շատ դժվարին մի մեղք է, հիմնարար փորձություն է, այսինքն այն փորձություններից մեկն է, երբ ասում ենք 7 մահացու մեղք, նշանակում է, որ այս մեղքերը ֆունդամենտալ փորձություններ են մարդու համար, այսինքն ամեն օր մարդը այս կամ այն կերպով առնչվում է այդ մեղքերին, հպարտությանը, պորկրամոլությանը, ծուլությանը, բարկությանը, և պետք է ասել, որ սա նաև այնպիսի մեղք է, որ երբ մարդը ընկնում է բարկության մեջ, ինքը կարող է տարիներով հոգևոր բարիքներ կուտակել և մի վարկյանի մեջ կորցնել, երբ հայտնվում է բարկության մեջ, որտեղ բարկության մեջ մարդը այլևս դառնում է անկառավարելի և ինչ որ առումով խաղալիք է դառնում դիվային ուժերի ձեռքին։ Հիմա եկեղեցու հայրերը հորդորում են մեզ, որ Զերծ մնանք բարկությունից։ Բարկության հակադիր առաքինությունը կոչվում է հեզություն, անբարկությունը դա հեզության վիճակն է։ Ինչու՞ մեկ երանիների մեջ ասում է երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Այսինքն երկիր ասելով նկատի ունի աստվածային բարիքների ամբողջությունը եւ ոչ թե սոսկ երկրավոր ժառանգություն, այսինքն առաքինությունները, հոգեվոր կյանքի ամբողջությունը։ Այսինքն հոգեվոր ճանապարհով գնալու համար մարդուն պետք է հեզություն։ Հեզություն, որը հոգեվոր կյանքի հասունության նշանն է, խորագիտության նշան է, հեզ բարքի, համեստության, խոնարհության, սիրո, համբերության նշանն է։ Մենք երբեք չենք կարող հասնել ճշմարտության, եթե մենք համբերություն չունենք, եւ դրա համար պետք է մարդը իր մեջ դաստիարակի համբերություն։ Մարդը պետք է ունենա լսելու կարողություն, մարդը պետք է ունենա ներողամտություն։ Ես նշում եմ այնպիսի բաներ, որ մարդը կարող է իր մեջ զարգացնել, օրինակ ներել դիմացինին։ Երբեմն դժվար է լինում, բայց պետք է ներել, պետք է ներել եւ ոչ թե բարկանալ, այսինքն ինքդ քեզ ուտել։ Պետք է սիրել մարդկանց, իսկ ինչպես ենք մենք սիրում մարդկանց, երբ մարդկանց մենք լսում ենք, երբ մարդկանց նկատմամբ մենք ներողամիտ ենք, երբ մարդկանց համար աղոթում ենք, երբ ցանկանում ենք դիմացինի բարիքը, ոչ թե մեր բարիքը սոսկ, այլ դիմացինի բարիքը, երբ ոչ միայն ցանկանում ենք դիմացինի բարիքը, այլ նաև ուրախանում ենք նրա բարիքով, ուրախանում ենք նրա հաջողությամբ, ուրախանում ենք ուրիշով, ուրիշի կյանքով, եթե մենք այս բաները մեր մեջ դաստիարակենք, մենք բավականին զերծ կլինենք բարկությունից։ Իհարկե նաև ամեն օր աղոթքով արմատախիլ անելով այդ մեղքը մեր միջից, սա նուրբ աշխատանք է, եւ մենք ամեն օր պիտի խնդրենք Աստծուց, որ հեռու պահի մեզ այդ փորձությունից, ուշադիր պետք է լինենք։ Առանց ուշադրության մենք նույնպես չենք կարող հոգևոր ճանապարհով գնալ, ներքին ուշադրություն է պետք, ուշադիր լինենք մեղքերից եւ նրանց բոլոր դրսեւորումներից, բայց ամենակարևորը փոխ մեր վերաբերմունքը ուրիշների նկատմամբ, եւ այդ բարկության սլաքը ուղենք ոչ թե դիմացինի, այլ մեր վրա բարկանանք։ Ասում է, այդպիսի բարկությունը թող մայր չմտնի քո հոգում, այսպես է ուսուցանում ես Սուրբ Գիրքը, այսինքն ինքներս մեր վրա բարկանանք, մեր մեղքերի պատճառով, Աստծուց հեռանալու պատճառով, այսպիսի բարկությունը բարվոք է։ Կան հավատացյալներ, որոնք շարունակ վերջին օրերի նշանները են փնտրում, արդյոք դա ճիշտ է։ Ընդհանրապես նշանափնտրությունը, հրաշքափնտրությունը, նշանաբանությունը, հրաշաբանությունը եւ այլն, դրանք այդքան օգտակար բաներ չեն հոգու համար։ Մարդը ընդհակառակը պետք է ձգտի այս պահը ճշմարտապես ապրել, այս պահը Աստծու հետ լինել։ Եթե նա Աստծու հետ է, ուրեմն վախենալու բան չունի, ուրեմն նա տիրոջ ժառանգության մեջ է, ոչ թե անընդհատ ինչ-որ նշանների ետևից գնալ։ Ի վերջո բազմաթիվ են եղել այդ բոլոր կեղծ մարգարեությունները կամ մեկնաբանությունները, անընդհատ այս դարաշրջանի վերջում պիտի լինի, այն դարաշրջանի վերջում պիտի լինի, մի խառնվեք Աստծո գործերին, Աստված գիտի երբ է ժամը եւ երբ է պահը։ Տրված է մեզ Սուրբ Գիրքը, բայց տրված է սիմվոլներով, տրված է որոշակի նկարագրություններով մարդկային մեկնաբանություններ այդ ամենի վրա չավելացնենք։ Այնտեղ կան մեկնաբանություններ, բայց շատ հաճախ այդ մեկնաբանությունները, այսինքն կան նշաններ, այսպես ասած, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ վերջին ժամանակները, բայց շատ հաճախ մարդիկ սխալվել են արդեն հետագա իրենց դատողությունների մեջ։ Դրա համար պետք է այս ամենին զգուշ լինել, եւ ինչ է ասում է Սուրբ Գիրքը, նախ Աստծո արքայությունը փնտրիր, եւ մնացած ամեն ինչ քեզ ավելիով կտրվի։ Այսինքն նախ մենք դառնանք Աստծուն փնտրողներ, Աստծո արքայությունը փնտրողներ, որտեղ այս կյանքի մեջ մենք կարող ենք ճաշակել Աստծո ներկայությունը, Աստծո արքայությունը, Աստծո բարիքների ամբողջությունը, Աստծուն գտնենք եւ ոչ թե վաղճանը գտնենք, Աստծուն փնտրենք եւ ոչ թե վաղճանը փնտրենք։ Անցյալ հաղորդման ժամանակ ասացիք, որ մեզ համար անընդունելի է խորհրդային տարիներից եկած տոները ներկայումս նշելը, սակայն հավանաբար խորհրդային տարիներից ինչ-որ դրական հետք է մնացել։ Ինչու է պետք այդպես խիստ մերժել այդ տոները։ Ես խիստ չմերժեցի, ընդամենը խոսքը գնաց մի երկու բաների մասին, որոնք կարծում եմ անհարիր են ընդհանրապես քրիստոնեական մտածելակերպին, և ասեցի, որ նաև խորհրդային միության ժառանգության որպես հետևանք մենք այսօր ունենք այնքան տոներ, որ հաստատ կարող ենք Գինեսի գրքերի ռեկորդակիր դառնալ տարվամեջ չաշխատելու ոչ աշխատանքային օրերի քանակով։ Այսինքն, եթե այսպես ենք ուզում պատմության մեջ գրանցվենք որպես ամենաանաշխատունակ, այսպես կամ աշխատանքի չնպաստող ժողովուրդ, շարունակենք այս ընթացքը, իսկապես մարդիկ ապշում են մեզ վրա, այսինքն նույն ամերիկացիները, եվրոպացիները, երբ լսում են, թե ինչքան մենք տոն ունենք, սարսափում են։ Դրսի կազմակերպությունները, որոնք գալիս են այստեղ մասնաճյուղեր են բացում, սարսափում են, թե իրենք քանի տոնական օրերի համար պետք է աշխատավարձ վճարեն իրենց աշխատողներին։ Պետք է այս մասին մտածել, այսինքն որ մենք իսկապես աշխատասիրություն սերմանենք, և պատահական չի մեր այս այսօրվա տնտեսական վիճակը, որտեվ տոնին հաջորդում են հետ տոնական օրեր, նախատոնական օրեր, այսինքն միայն տոնը չի, այսինքն մենք բավականին տևական ժամանակով դուրս ենք թռչում աշխատանքային ռիթմից, սրանից պետք է զգուշանալ և հասկանալ, թե իսկապես ոչն է տոն, որը տոն չի, այն բուն կարևոր, այսպես գոյաբանական, ազգային, իսկապես որը մերն է, պահենք, ինչ որ մերը չէ, չպահենք, ինչ կարիք կա։ Այսինքն միշտ մենք կարող ենք վերանայել, չէ՞, ի՞նչ է տոնը։ Տոնը տվյալ ազգի մշակույթի դրսևորում է, այսինքն յուրաքանչյուր ազգ իր բուն, այսպես ասած, ազգային մշակույթից, մտածելակերպից ելնելով պետք է իր համար տոներ սահմանի, թե չէ կարող ենք տարվա բոլոր օրերը տոներ սահմանել և ընդհանրապես չաշխատել։ Եսայ Մարգարյան 36-րդ գլխի 10-րդ համարում ասվում է. «Եվ հիմա միթե ես առանց տիրոջ լիազորության եմ դուրս եկել այս երկրի դեմ, որ այն ավիրեմ, Տերն ինքն ինձ ասաց՝ դուրս եկ այս երկրի դեմը և այն ավերի»։ Ինչպես կարող է Աստված ավելելու և սպանության հրաման տալ։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ ամեն բան, ինչ գրված է հին կտականում, Աստծուց է, թե հնարավոր է, որ մարդկային միջամտությունը առկա լինի։ Մենք այսօր ակնոցներով ենք նայում այն ժամանակների վրա, և մենք ուզում ենք այսօրվա մարդասիրական, ավելի շուտ մարդապաշտական պահանջներ ներկայացնել մի քանի հազար տարի առաջ գրված կամ մի քանի հազար տարի առաջ կոնտեքստում ասված խոսքերի նկատմամբ։ Այդպես չի կարելի, բայց եկեղեցու հայրերը մեզ տալիս են բանալի, ինչպես վերաբերվենք հին կտականում։ Հին կտականը պետք է դիտել ոչ թե որպես տարածքի մի գրված, պատմական գրված, թեպետ այդ բաները փաստացի տեղի են ունեցել, բայց հին կտականը պետք է դիտել իր ներքին ուսուցումների համատեքստի մեջ, իր սիմվոլիզմի մեջ։ Դրանք սիմվոլիկ ուսուցումներ են այսօր քրիստոնյաների համար, դա ասված չի նրա համար, որ մենք իմանանք, որ պատմական այսպիսի մի փաստ է տեղի ունեցել, այլ նրա համար, որ մենք դուրս գանք պայքարի չարի դեմ, չարի զորքերի դեմ կարողանանք իսկապես մղել հավատքի պատերազմը, ինչպես որ Պողոս առաքյալն է ասում։ Այն ժամանակ այդ բաները տեղի են ունեցել ֆիզիկական հարթության մեջ, բայց այդ իրողությունները, որ տեղի են ունեցել մեզ ուսուցանելու համար, Աստված շատ բաներ է շատ կործանել հին աշխարհում, օրինակ Սոդոմն ու Գոմորը կործանեց Աստված սոդոմական մեղքի պատճառով, արվամոլության պատճառով, և հիմա ինչ մենք մեղադրենք Աստծուն, թե ինչու է նա մեղքի պատճառով տարբեր պատիժների ենթարկել տարբեր քաղաքներ կամ տարբեր մարդկանց և այլն։ Երիքովի գրավումը ավելի սարսափելի պատկեր է, քան այն, ինչ որ այստեղ վկայակոչվում է, որտեղ այնտեղ բոլորին կոտորեցին, այսինքն Երիքովի գրավումը խորհրդանշում էր ընդհանրապես, ասենք, չարի դեմ հաղթանակը, և չարը կատարելապես մինչև իր վերջին արմատը արմատախիլ անել մեր հոգու, չթողել որևէ արմատ մեր հոգում։ Բայց Երիքովից փրկվեց մեկը իր ընտանիքով, որը Աստծուն հավատարիմ գտնվեց, այսինքն աստվածային գիրքը բավականին լի է դաժանություններով, և մենք հիմա այդ դաժանությունները չպետք է վերլուծենք այսօրվա մարդասիրության կամ ավելի շուտ կեղծ մարդասիրության տեսանկյունից։ Աստված ինքն է որոշել և Աստված ինքն է տվել այդ հրամանները, դրանք եղել են դաժան, բայց եղել են այդ ժամանակաշրջանի և կոնտեքստի համար։ Հիմա, երբ մենք այդ դաժանությունների մասին խոսում ենք, մի կարծեք, որ մեր մարդասիրական ժամանակներում քիչ են դաժանությունները։ Ամենաշատ մարդկության պատմության ընթացքում սպանվել է 20-րդ դարում, երբ մարդու միջից հանեցին աստծո զգացողությունը, այնպես որ անհավատությունը անհամեմատ ավելի դաժան է, քան հավատքի ճանապարհը։ Այդ ժամանակ եղել է պայքար հավատքի ժառանգության համար, աստծո ժառանգության համար, եւ Աստված ինքն է կանխորոշել այդ ճանապարհ։ Այդ ճանապարհի մեջ եղել են դաժանություններ, բայց նորից եմ ասում, այդ դաժանությունները մենք ոչ թե պետք է դիտենք իրենց պատմական նրբությունների մեջ, այլ թե դրանք ինչ սիմվոլներ են հանդիսանում մեր աստվածպաշտության համար։ Ծնողները իրենց զավակին մանուկ հասակից մեծացրել են անկեղծության եւ ազնվության մթնոլորտում, լինելով նրա համար հավատարիմ ընկերներ։ Բայց հասուն տարիքում զավակը իրեն դրսևորում է անբարտավան, ստախոս, թեև գիտի, որ ծնողները տեղյակ են, որ նա ստում է, ինչպես խորհուրդ կտակ վարվել ծնողներին։ Լինում են այսպիսի դեպքեր, երբ զավակը հայտնվում է ինչ-ինչ փորձությունների մեջ և ամենևին չի լինում այն, ինչ որ ծնողները ցանկանում են, բայց սա չպետք է հուսահատեցնի, այսինքն ծնողները պիտի շարունակեն իրենց ճիշտ աստվածպաշտության դաստիարակության ընթացքը, եթե իհարկե իրենք ամեն ինչ ճիշտ են անում, միգուցե ինչ-որ մի բան այնպես չեն անում, և սրա համար արժի, որ իրենք խորհրդակցեն ավելի հմուտ մի հոգևորականի հետ, միգուցե իրենք այլ շեշտադրումներ են անում։ Շատ հաճախ, գիտեք, զավակների մոտ առաջանում է հակադրության հոգի, և երբեմն այդ հակադրության հոգին առաջանում է այն պատճառով, որ ծնողները ինչ-որ սկզբունքներ են պարտադրում, որոնք այդքան էլ խորը ապրված չեն իրենց մոտ, շատ արտաքին են։ Ես կարող եմ օրինակ բերել, մի անգամ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտում շատ հայտնի գիտնական Մարվին Մինսկիի հետ այսպես մի փոքրիկ բանավեճ եղավ հավատքի շուրջ, նա բնականաբար այսպես երթյալ աթեիզմի դիրքորոշումից էր ինձ հետ խոսում, բայց շատ հետաքրքիր բանավեճ եղավ, և կարծում եմ, որ նրա համար էլ էր անակնկալ այն բոլոր արգումենտները, փաստարկները կամ մտածողությունը, որ ես դրեցի նրա առաջ, որովհետև շատ հաճախ գիտեք, այդ հակակրոնական փաստարկները բավականին մակերեսային այսպես դիտարկումներ են, խորքային չեն։ Բայց հետաքրքրական է, որ նրա ասպիրանտներից մեկը, որը ներկա էր այդ խոսակցությանը, հետո մնաց ինձ հետ և շնորհակալություն հայտնեց, ասելով, որ ինքը երբեք չէր լսել հավատքի այդ մեկնաբանությունը, և ինքը մեծացել է բարեպաշտ հավատացյալ ծնողների ընտանիքում, բայց ասում են ամեն անգամ, երբ որ հարց էի տալիս ծնողներից, թե ինչու է այդպես, ասում էին, որովհետև այդպես է գրված Սուրբ գրքում, ասում էին, ես երբեք բացատրություն չեմ լսել, այլ միայն այսպես դոգմատիկ, լոզունգային, այսպես արտահայտություններ, և ասում է, դրա համար ասենք երբեք լուրջ չեմ վերաբերվել հավատքին, ասում է, բայց հիմա հասկացա, որ հավատքի մեջ կա ներքին լուրջ տրամաբանություն։ Շատ հաճախ սա է պակասում, շատ հաճախ ծնողները հավատքին ոչ թե ներքին տրամաբանությունն են փոխանցում, ներքին ապրումն են փոխանցում իրենց երեխաներին, այլ շատ արտաքին այսպես կանոններ են մարտնանշում, իսկ ժամանակակից ասենք երիտասարդներին երբեմն այլ մեկնաբանություն է պետք։ Երբ Պողոս Առաքյալը խոսում է վերջին ժամանակներում մարդկային եսասիրության և այլ տեսակի հատկությունների մասին, արդյոք դա նշանակում է, որ քրիստոնեությունը ճգնաժամի մեջ պետք է ընկնի, և հայ առաքելական եկեղեցին որևէ քայլեր ձեռնարկում է այդ ճգնաժամի ժողովրդին հանելու համար։ Պողոս Առաքյալը, ինչպես տեսանք, իր թղթում խոսում էր հենց այն ժամանակների մասին, որում ապրում էր ինքը և Տիմոթեոսը, այսինքն այդ ժամանակներին բնորոշ բաներ ասում, բայց կարող ենք ասել, որ այդ բոլոր ժամանակների համար ասված է, և նաև հենց այդ ժամանակների համար, երբ մեծ փորձեր կատարվեցին և դեռ կատարվում են աշխարհիկ մտածողությունը արմատավորելու և հոգևոր գիտակցությունը արմատախիլ անելու ուղղությամբ։ Բնականաբար մենք կարող ենք ասել, որ այդ հոգևոր ճգնաժամային, ճգնաժամ չասենք, այդ փորձությունների այդ տարատեսակները այսօր էլ կան, և միգուցե էլ ավելի սաստիկ են տարատեսակ աղանդավորական մտածելակերպերի ներթափանցմամբ, այդ շարժումների աշխուժացմամբ և այլն։ Անշուշտ հայ առաքելական եկեղեցին միջոցներ է ձեռք առնում այս ուղղությամբ, այդ միջոցներից մեկը այսօրվա մեր խոսակցությունն է մեր ունկնդիրների հետ, բազմաթիվ գրքերն են, հանդիպումներն են, հաղորդումներն են, ուսուցումներն են, կրթական ծրագրերն են, որոնք իրականացնում է Հայ Առաքելական Եկեղեցին այն չափով, որքանով կարող է, այն չափով, որքանով թույլ են տալիս այսօր եկեղեցում առկա մարդկային ռեսուրսները, որտեղ ամեն բան մարդու միջոցով է ի վերջո արվում։ Եվ ես կարծում եմ Ավետարանի այն խոսքը, որ հունցքը բազում է և մշակները սակավ, այսօրվա համար էլ է շատ դիպուկ։ Իսկապես մենք մշակների կարիք ունենք և Աստծո խոսքը մարդկանց հասցնելու, ճիշտ մեկնաբանելու, այսպիսի հոգևորականների կարիք մենք շատ ունենք։ Հիմա փառք Աստծո, այսինքն մեր վիճակը այն խղճուկ վիճակը չէ, որ սովետական միության ժամանակ էր, երբ հաճախ նույնիսկ թույլ չէին տալիս, որ հոգևորականը քարոզ խոսի պատարագից հետո։ Հիմա Աստծո խոսքի քարոզությունը, Աստծո խոսքի մեկնաբանությունը գրեթե հասնում է բոլորին, և ես կարծում եմ, որ եթե որևէ մեկը փնտրում է, ինքը գտնում է, որտեղ պետք է փնտրել Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը այնպիսի մի բան չպիտի լինի, որ շահ տված լինի փողոցի ամեն մի անկյունում, որ մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծվի, որ իրենք կարող են այսպես պարզապես ձեռքը մեկնել ու վերցնել, այդպես չպիտի լինի Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է փնտրել։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա փնտրումներին համապատասխան արձագանք կա, այսօրվա փնտրումներին համապատասխան հոգևոր քարոզություն կա, և փնտրողը անպայման կգտնվի։ Ինչ չհաջողվեց մեզ պահքը պահել հենց սկզբից, սակայն այժմ ուզում եմ մասնակցել պահեցողությանը գոնե այս մնացած շրջանում, հնարավոր է արդյոք թե հենց սկզբից էր անհրաժեշտ, ամեն վարքյան ուշ չէ պահքը պահելու համար, հենց հիմա կարող եք սկսել։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք այսօր եզրափակել մեր հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, և հաղորդման կրկնությանը հետևեք կիրակի օր առավոտյան 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։